Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Καλησπέρα σας. Πρέπει να πονάνε και οι μεταφράσεις. Είναι ο τίτλος ενός εκ των προσωπικών κειμένων του Μάρκου Μέσκου. Από αφορμή αυτό το κείμενο, ο Μάρκος Μέσκος επιχειρεί να προσεγγίσει την επαναλαμβανόμενη προβληματική για το μεταφραστικό έργο. Εκπομπή δεύτερη.
Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να μιλάμε για ακριβή μεταφορά της ατμόσφαιρας του πρωτότυπου κειμένου. Πιστεύω... Πάντα γίνεται μέσα από μια διαδρομή.
Ναι. Πιστεύω ότι η... Δεν ξέρω αν είναι η ακριβής μεταφορά.
Μιλάω για ατμόσφαιρα, όχι τόσο για λέξεις.
Ατμόσφαιρα του πρωτοτύπου ποιήματος στην μεταφραζόμενη γλώσσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ενδεχομένως μπορεί να συμβαίνουν όλα. Μπορεί να συμβαίνει ότι υπολείπεται η μεταφρασμένη προσπάθεια σε σχέση με το πρωτότυπο. Κάποια να είναι πολύ κοντά στην ουσία. Και κάποια, έτσι, με αρκετή έπαρση του μεταφραστή, να υπερβαίνει το πρωτότυπο, αλλά αυτό γίνεται σπάνια. Εδώ, ευκαιρία να αναφέρουμε κάποιους σπουδαίους λογοτέχνες της νεοελληνικής γραμματείας. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο παράδειγμα του Κώστα του Καριωτάκη και του Μένικου Μανταρέα. Πρέπει να πούμε ότι ο μείζον ποιητής, κατά τη γνώμη μου, Τάκης Παπατζώνης, έχει μεταφράσει πλην των άλλων και τον Σεντ Τζον Πέρς, το βιβλίο του Ανάβαση, και του Έντγκαρ Άλαν Πόε, τον Ταμερλάνο. Σπουδαία μετάφραση. Ήθελα να πω δύο λόγια και για τα ερωτικά της Τζόις Μανσούρ από τον ποιητή Έκτορα Κακναβάτο. Είναι από τα συνταρακτικότερα ερωτικά ποίηματα που διαβάσαμε τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Είναι οι μεταφράσεις του Μίτσου Παπανικολάου, αυτού του λησμονημένου ποιητή του Μεσοπολέμου, ενός χαρισματικού ανθρώπου ο οποίος πεθαίνει λόγω ναρκωτικών μέσα στην κατοχή, κάτω στην Αθήνα, ο οποίος τον Μιλός τουλάχιστον τον έχει μεταφράσει κατά ανεπανάληπτων τρόπων στην ελληνική γλώσσα. Είναι ο δικός μας ο πεζογράφος, ο Παύλος ο Παπασόπης, ο οποίος μετάφρασε το έργο «Ο Κύβος Αρίφθη» του Ζαν Πολ Σάρτρ. Είναι ο Αλέξανδρος Ίσαρης όταν μετάφρασε τον Τόνιο Γκρέγκερ του Τόμας Μάν. Είναι βεβαίως ο Άρης Αλεξάνδρου, ο οποίος ό,τι μας έφερε από τη ρωσική γλώσσα ήταν ένα καινούριο κείμενο σπουδαίο στην ελληνική γλώσσα. Και μου δίνεται η ευκαιρία να πω δύο λόγια για τον αγνοημένο εμπολής λογοτέχνη της Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Δήμου, τον Δημήτρη Δήμου, ο οποίος μη τι άλλο έχει μεταφέρει ένα σωρό σπουδαία κείμενα της γερμανικής λογοτεχνίας εις τα καθημάς. Και τον Ρίλκε έχει μεταφράσει και τον Τράκλ έχει μεταφράσει και άλλα λογοτεχνήματα, πεζογραφήματα της γερμανικής γλώσσας. Βέβαια, τι γίνεται και με τις μεταφράσεις των αρχαιοελληνικών κειμένων?
Πριν περάσουμε εκεί.
Ωραία.
Πριν περάσουμε εκεί. Στο κείμενο σας πρέπει να πονάνε και οι μεταφράσεις. Αναφέρεστε σε μια ομολογία του Χρήστου Λάζου, όπου λέει το εξής: «Δεν είμαι βέβαιος για την ερμηνεία που προτείνω, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θα τη λύσουν ούτε τα λεξικά, ούτε η καλή και πλήρης γνώση», με σε παρένθεση. Αλλά τι σημαίνει πλήρης και πώς πιστοποιείται Ποιος απονέμει τους τίτλους.
Η παρένθεση είναι δική μου.
Ναι, της ξένης γλώσσας. Δεν φαίνεται ότι είναι δική σας. Ναι, ναι. Αυτό που λέει ο Λάζος σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι είναι και το κλειδί της όλης κουβέντας.
Εδώ είναι, πιστεύω, εδώ πιστεύω είναι, κύριε Καλετζίδη, η καλύτερη του γλώσσα, η καλύτερη του ώρα του μεταφραστικού του προβλήματος. Εδώ ομολογεί ότι δεν είμαι βέβαιος για την ερμηνεία που προτείνω, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θα τις λύσουν ούτε τα λεξικά, ούτε η καλή και πλήρης γνώση. Κάπως έτσι είναι, γιατί στο τέλος ομολογείς ότι είναι ένας μάτιος αγώνας η μετάφραση ενός κειμένου λογοτεχνικού από μια ξένη γλώσσα στην μητρική σου γλώσσα. Δηλαδή έτσι μοιάζει το εγχείρημα, χωρίς, όπως είδαμε, να λείπουνε και οι ευτυχισμένες περιπτώσεις με όλες εκείνες τις συμβάσεις, με τις προϋποθέσεις του ανθρώπου ο οποίος μεταφέρει το κείμενο από τη μία γλώσσα στην άλλη, χωρίς να αγνοούμε ότι έχουν συμβεί και τα θαύματα. Γιατί πιστεύω ότι ένα κείμενο μεταφερμένο από τη μία μητρική γλώσσα στην δεύτερη μητρική γλώσσα είναι το εγχείρημα τεράστιο, δυσκολότατο, και το αποτέλεσμα σπάνια είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ να μου επιτρέψετε να συνεχίσω λίγο με τον Δήμο Δήμου, ο οποίος κατάφερε, πιστεύω, επειδή γνώριζε πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα, γνώριζε πολύ καλά και την νεοελληνική γραμματεία και μετέφερε σπουδαία κείμενα της γερμανικής γραμματείας στα καθή μας. Να μην ξεχάσω να αναφέρω και μια τελευταία έκδοση του Διονύση Καψάλη, τα 21 σονέτα του Σέξπιρ. Εμείς στην Ελλάδα γνωρίζουμε το Σέξπιρ λόγω του Μπαρβοβασίλη του Ρώτα. Όλα αυτά τα θεατρικά έργα, τα οποία πέρασαν στην ελληνική γραμματεία, μπόλιασαν τα θέατρα και τους αναγνώστες του θεάτρου, τους θεατές και τους αναγνώστες του θεάτρου, αλλά πιστεύω ότι οι μεταφράσεις αυτές υπολείπονται κατά πολύ από τις πρωτότυπες ουσίες. Το εγχείρημα
γιατί
αυτό
το
του Διονύση Καψάλη, ναι, διότι δεν είναι, έχει πολλές ελλείψεις, έχει πολλές εκπτώσεις, πάρα πολλές. Εν αντιθέσει με τα 25 σονέτα του William Shakespeare, πιστεύω ότι είναι η πληρέστερη μεταφορά της γλώσσας του Shakespeare στην ελληνική γλώσσα από τον Διονύση Καψάλη. Χαίρομαι που το τονίζουμε εδώ, γιατί πράγματι είναι εκπληκτική η μετάφρασή του. Είναι το θαύμα της μετάφρασης.
Του τι είναι εκπληκτική μετάφρασή του, το λέτε από την αίσθηση που σας δημιουργήθηκε διαβάζοντας το κείμενο, προφανώς. Όχι, ναι, από σύγκριση το... με το πρωτότυπο.
Όχι, όχι, όχι. Και να μην γνωρίζει κανείς την πρωτότυπη γλώσσα, γιατί η διπλή αυτή χάρις, το να γνωρίζεις και τη μητρική σου γλώσσα και την άλλη γλώσσα, είναι σε ελάχιστους ανθρώπους. Ωστόσο, ο εν λόγω στην προκειμένη περίπτωση μεταφραστής, όπως και ο Άρης Αλεξάνδρου, όπως και ο Καριωτάκης προηγουμένως, όπως και ο Δήμου με τη γερμανική λογοτεχνία, όπως και ο Ίσαρης με τον Τόνιο Γκρέγκερ, ας πούμε, του Τόμας Μαν, κατάφεραν και μας έπεισαν τελικά. Και έπεισαν, βέβαια, δεν είμαι και ο αναγνώστης ο τυχαίος, τυχαίνει και 45-50 χρόνια είμαι κοντά στα γράμματα, έχει αυτήν την κρυμμένη αποκαλυπτική είναι η μετάφρασή τους, ας πούμε, για τις ουσίες και την αισθητική του πρωτοτύπου. Λίγο πολύ μέσα μας δεν φανταζόμαστε μονάχα τα πράγματα, αλλά και οικοδομούνται τα πράγματα μέσα μας από τη γνώση ενός κειμένου που το γνωρίζουμε, και σιγά σιγά, έξω από την πρώτη έκπληξη, έχουμε να κάνουμε και με το χτίσιμο αυτού του κειμένου μέσα μας χρόνια, και το κρατάμε σαν πολύτιμο μέταλλο, το οποίο βεβαίως πολλαπλασιάζεται μέσα μας, αφομοιώνεται ενδεχομένως και ενδεχομένως μας στηρίζει. Τέχνη δεν έχει πάντα αυτές τις ιδιότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αναγκαία ψευδαίσθηση, ας το πούμε άλλη μια φορά εδώ. Στις καλές μεταφραστικές προσπάθειες να προσθέσω και μια ιδιαίτερη αγάπη μου. Είναι τα ποιήματα του Τροβαδούρου, Τούρκου ποιητή, του Γιουνούς Αμρέ. Είναι ένας ποιητής μαζί με τον Καρατζά Ογλάν και με αρκετούς άλλους που έζησαν τον 12ο, 13ο, 14ο αιώνα, περιφερόμενοι Τροβαδούροι μέσα στον τότε δικό τους χώρο. Είναι λοιπόν ο Γιουνούς Αμρέ μεταφρασμένος υπέροχα από την Πολύμνια Αθανασιάδη. Και η εισαγωγή και η μετάφραση και τα σχόλια είναι δικά της.
Έχουμε δει πάρα πολλούς ποιητές, ο Ελίτης, ο Καριωτάκης, ο Σεφέρης, ακόμα και στα προσωπικά τους ημερολόγια, αναφέρομαι και στο Σεφέρη συγκεκριμένα, να μεταφράζουν ποίηματα. Γιατί πείστε, εσείς πρώτα απ' όλα νιώσατε την ανάγκη να κάνετε κάτι τέτοιο ή να, αν είχατε μια πολύ μεγάλη γνώση μιας γλώσσας?
Θα σας αποκαλύψω εδώ για πρώτη φορά μια προσπάθειά μου που έκανα, να μεταφράσω δηλαδή ποίηματα, αρκετά χρόνια πριν. Ένας πατριώτης μου, ο Μίτσος Ομπάκου, καλή του ώρα, ο Μίτσος Ομπάκου, ένας βλάχος από τα δικά μας τα χωριά, είχε πάει στο Μεσοπόλεμο να σπουδάσει φιλολογία στο Βουκουρέστι. Εκεί σπούδασε λοιπόν την επιστήμη του και κατόπιν λόγω των ιστορικών συνθήκων παρέμεινε εκεί και γύρισε γύρω στο 60 τόσο, ύστερα από πάρα πολλές περιπέτειες. Ασμίτινς αναφέρουμε εδώ. Αυτός λοιπόν όταν ήρθε στην Έδεσα, ακόμα ήμουν εκεί, άρα ήταν πριν το 65, πριν κατέβω στην Αθήνα, μου ζήτησε να μεταφράσουμε κάποια ποίηματα ενός σπουδαίου κατά τη γνώμη του Ρουμάνου ποιητή. Δεν ήταν ο Εμινέσκου, ήταν νεότερος. Ήταν ο Δημητρέσκου Τζίρ. Λοιπόν, και καθίσαμε πολλές μέρες. Του ζήτησε καταρχάς να μεταφράσουμε τα ποίηματα του Δημητρέσκου Τζίρ λέξη προς λέξη και κατόπιν να δω τι θα κάνω. Έχοντας αυτόν δίπλα βέβαια σαν σύμβουλο, ο οποίος δεν ήξερε την ελληνική γλώσσα, εγώ ήμουν από αυτήν την πλευρά και εκείνος ήταν από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι χτενίσαμε αρκετές φορές τις μεταφράσεις, για τις οποίες βέβαια θα φαίνονται ότι εγώ είμαι ο υπόλογος. Στο τέλος κατέληξα στην απόφαση να μην δημοσιεύσω ποτέ αυτές τις απόπειρες.
Για ποιο
δεν
λόγο
το τόλμησα, γιατί πίστευα ότι το διαφυγόν κέρδος ήταν τεράστιο. Η έκπτωση της μεταφοράς από τη μία γλώσσα στην άλλη ήταν τεράστιο, γιατί δεν ήξερα αν και ο Μπάκος που μου τα έλεγε καλά, ο Μίτσος ο Μακαρίτης τώρα, πέθανε στο Παρίσι πριν μερικά χρόνια. Καλή του η μνήμη. Δεν αποφάσισα να τα βγάλω. Τα έχω κάπου στα σιρτάρια, αλλά είναι τίποτα έτσι σαν μια μαρτυρία κάποιες προσπάθειες που έκανα εγώ μεταφράζοντας. Όπως επίσης ο Γεράσιμος Λουκιαρδόπουλος κάποτε μου είχε στείλει απ' έξω, όταν ταξίδευε, τον Χαρτ Κρέιν, ένα σπουδαίο ποιητή πριν από τον Πάουντ και από τον Έλιοτ. Ένας άνθρωπος σπουδαίος ποιητής. Έκατσα λοιπόν μια μέρα γιατί με κέντρισαν κάποια ποίηματα, τον αρχίσα να μεταφράζω. Όμως εγώ δεν γνωρίζω βάση μια αγγλική γλώσσα. Έχοντας τα λεξικά δίπλα μου με τις κάποιες πληροφορίες από εδώ και πέρα, έβγαλα κάποια πράγματα. Και όταν τα διάβασα σε έναν αγγλομαθή, επαρκή αγγλομαθή, μου είπε αυτά τα ποίηματα είναι δικά σου, δεν είναι δικά του. Έκανα δηλαδή καινούργια ποίηματα εγώ. Τα έβαλα και αυτά στην άκρη. Ξέρω δηλαδή πόσο...
Υποκύψατε κι εσείς τον πειρασμό.
Ναι, θέλησα να κάνω κάτι.
Όχι μόνο να μεταφράσετε, αλλά να τα μεταφέρετε και στη δική σας...
Στη δική μου γλώσσα, στη δική μου γλώσσα ήθελα να μεταφέρω, γιατί...
Όχι στη γλώσσα σας. Στο δικό σας, στη δική σας ατμόσφαιρα.
Ναι, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Βγαίναν μόνο από την δική μου, από το δικό μου γλωσσικό αισθητήριο. Δεν έβγαιναν διαφορετικά. Απλώς εμένα με κέρδισε το γεγονός ότι βρήκα ποίηματα σπουδαία και μάλιστα ενός για αυτούς που δεν κατέχουν πλήρως το σύνολο της αμερικανικής ποίησης, έλεγα ότι πώς είναι δυνατόν να αποσωπάται ένας σπουδαίος τόσο ποιητής. Εμένα με μανιάζουν αυτά τα πράγματα όταν μιλάω πάντα για νεκρούς ποιητές, για παρασωπημένους ποιητές, για ταπεινούς. Κάτι τέτοιο με έχει πιάσει και με αυτούς ασχολούμαι. Όπως για τον Lee Masters, τον σπουδαίο αυτόν Αμερικάνο ποιητή, ο οποίος μόλις πρόσφατα ο Λευτέρης Αποστόλος τον έβγαλε στην ελληνική γλώσσα. Παλιότερα βέβαια Ρίτα Μπούμη Παπά με τον Νίκο Παπά στην Εφημερίδα των Ποιητών μας είχαν δώσει κάποια δείγματα. Αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν σπουδαίος ποιητής.
Είχατε ξεκινήσει την αναφορά σας για την μετάφραση των αρχαιοελληνικών κειμένων.
Μάλιστα.
Και σας είχα διακόψει και κάναμε μια τρομερά μεγάλη...
Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Εδώ σπουδαίοι μας ποιητές, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ασχολήθηκαν συγκεκριμένα. Και ο ένας και ο άλλος, εκτός των άλλων, κάναν μια τεράστια προσπάθεια να μιλήσουν για την αποκάλυψη του Ιωάννη. Παίρνεις, διαβάζεις το ενός, διαβάζεις το άλλο και τελικά για να μπεις στις ουσίες του κειμένου, εφόσον έχεις την επάρκεια της πρωτότυπης γλώσσας του κειμένου και δεν ξέρουμε πόσο πρωτότυπη είναι, γιατί οι κριτικοί μας λένε ότι κατά καιρούς έχουν αλλαχθεί ένα σωρό πράγματα για διάφορες αιτίες, στο πρωτότυπο δηλαδή το άσμασμά το λέγεται, ότι δεν είναι αυτό που διαβάζουμε στη μετάφραση του Γεωργίου Σεφέρη. Είναι ένα 10-20% ισχυρίζονται κάποιοι. Δεν ξέρω ποια είναι αλήθεια. Και, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για αυτά που υπάρχουν, για αυτά που βλέπουμε. Έλεγα λοιπόν για την αποκάλυψη του Ιωάννη, ότι στο τέλος παίρνεις ξανά το πρωτότυπο. Εδώ όμως, ας πούμε, μας δίνει την ευκαιρία, κύριε Καλετζίδη, να πούμε ότι να εκφράσω ένα προσωπικό παράπονο. Ενώ όλοι πιστεύουμε, και όχι μόνο εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο, αλλά παγκόσμια πιστεύετε ότι ο Όμηρος είναι μια σπουδαία από τις πρώτες μορφές που γέννησε ο κόσμος και δημιούργησε. Για την Ιλιάδα έχουμε μια σπουδαία μετάφραση της Όλγας Κομνηνού Κακριδή, η οποία πήρε την Ιλιάδα και με τα σύγχρονα ποιητικά ρήματα, καθώς λέει ο Σεφέρης, έκανε τη μετάφρασή της. Είναι σαν να διαβάζει σύγχρονο ποίημα, σύγχρονο λόγο. Εδώ να μου επιτρέπει να κάνω μια δεύτερη παράθεση, λέγοντας ότι τα αρχαιοελληνικά κειμένα πρέπει ανά έναν αιώνα να γίνεται η προσπάθεια να μεταφραστούν αυτά. Γιατί άλλο το αισθητήριο, ας πούμε, του 1900, άλλο το αισθητήριο θα είναι του 2005-2010. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν πολλά στη γλώσσα. Λοιπόν, στην Οδύσσεια δεν έχουμε το αντίστοιχο επίτευγμα της Όλγας Κομνηνού Κακριδή, που η Οδύσσεια είναι πλήρης. Έχω την εντύπωση ότι είναι η ωραιότερη μετάφραση που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Λέγεται ότι όπου να είναι ο καθηγητής ο Δημήτρης ο Μαρονίτης θα τελειώσει τις ραψοδίες της Οδύσσειας. Να το δούμε συνολικά το εγχείρημά του για να πούμε κατά πόσο μας κινητοποίησε λιγότερο ή περισσότερο. Πιστεύω ότι είναι μια γενναία προσπάθεια, αλλά δεν ξέρω αν είναι η αποφασιστική μετάφραση της Οδύσσειας. Έχουμε προηγουμένως του Καζαντζάκη, έχουμε προηγουμένως του Πάλι και του Εφταλιώτη, οι οποίοι κατά έναν δημοτικίζοντα τρόπο περάσαν με αυτά τα πράγματα στην ελληνική γλώσσα. Αυτά πια δεν ίσχυουν. Έχουμε τις αρχαίες αθηναϊκές τραγωδίες μεταφρασμένες από τον Γιάννη Γρυπάρη, που πιστεύω ήταν για τότε, για την εποχή του, ένας ποιητής αξιόλογος που ήξερε τι είχε στο βραχί του, αλλά η γλώσσα του είναι ακαθόδης. Εν αντιθέσει με τον Τάσο Ρούσο, ο οποίος μεταφράζει τον Εσχύλο και είναι μια γλώσσα μέλη. Εδώ βεβαίως μου δίνει την ευκαιρία να πω και τελευταία από τις εκδόσεις Άγρα, βγήκαν οι τρεις ύμνοι του Ρωμανού του Μελωδού από τον αξιόλογο ποιητή της Κύπρου, τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη. Πιστεύω ότι η μετάφραση του, η μεταφορά του, καλύτερα δεν είναι δυνατόν να λέμε τη μετάφραση.
Ο Σεφέρης χρησιμοποιεί τη λέξη μεταγραφή, αν δεν κάνω.
Μεταγραφή, ναι, είναι πιο κοντά. Είναι ταπεινός. Είναι πιο κοντά στα
έτσι,
πράγματα.
Αν δεν κάνω λάθος.
Είναι πιο κοντά. Δεν θυμάμαι πώς, αλλά μεταφορά. Νομίζω πως δεν είναι καλή. Γιατί κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις του πρωτοτύπου που δεν έχουν η μετάφρασή του πολλές φορές σε πολλούς τοίχους, επειδή τυχαίνει γνωρίζουμε και την πρωτότυπη γλώσσα του Ρωμανού του Μελωδού όσο μπορούμε να τη γνωρίζουμε, βλέπω ότι δεν έχει καμία σχέση, πολλοί στίχοι δεν έχουν καμία σχέση με τον πρωτότυπο, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος κάνει μια πρόταση, δική του προσωπική πρόταση. η οποία νομίζω όμως απέχει πολύ από τις ουσίες του Ρωμανού Μελωδού, ενώ προβάλλει δικές του προτάσεις, οι οποίες βεβαίως δεν του κάθονται, δεν του βγαίνουν, που λένε οι πιτσιρικάδες σήμερα.
Να σας ρωτήσω το
υπάρχει εξής. Ένα λοιπόν πρόβλημα της μεταφοράς των αρχαιοελληνικών κειμένων στα καθημά σήμερα. Υπάρχει. Με κορυφαίο παράδειγμα αυτό το ότι λείπει η Οδύσσεια στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση αυτή, κατά σεφαιρικών τρόπο που λέγαμε προηγουμένως, λείπει. Ενώ η Ιλιάδα υπάρχει. Είναι της Όλγας Κομνηνού Κακρίδη. Το αναφέρω πολλές φορές γιατί λατρεύω αυτή τη μετάφρασή της.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Απόψε